zinu, ka tas ir tas nenovērtējamais atbalsts, ka tev ir tik liela tā ģimene apkārt. Tu novērtē to stipro plecu.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, man sauc Mairidis Notiņa un es dodos ciemos pie Ilzes un Jāņa Neideriem. Viņi ir arhitekti, piecu bērnu vecāku un pēdējo gadu lielākais notikums. Jānis, tuviem cilvēkiem nedaudz piepalīdzot, gada laikā pats uzbūvējis ģimenei māju, Kocēnu pagastā uz savu vecvecāku zemes, un tas būtiski izmainīs ģimenes ikdienu. Neider no Rīgas pārcēlušies tuvāk Valmierai, Jānis galvenokārt strādā no mājām, un viņam ir sava darba istaba. Bērni skolojas mājās, un vietas tagad netrūks, lai netraucētu mācītos un arī izkopt savus talantus, proti vingrinātos spēlēt mūzikas instrumentus, un tā ir iespēja bērniem dienā būt saķerē ar dabu, bet Ilze tagad ne tikai aprūpē savu lielo saimi, arī aktīvi iesaistās bērnu skološanā un veido Instagram kontu būvē māju izdevīgi, jo viņiem pašiem ir izdevies savu māju uzbūvēt netērējot lieku naudu, kuras viņiem nemaz nav. Neideri gatavi padalīties savā pieredzē arī ar ģimenes studijas klausītājiem, un kad ierodos, man sagaida Ilze. Kamēr gaidām Jāni, kurš vēl iegrimis darbos, sākam kopīgi apskatīt jaunus būvēto privātu māju.
Šī tad ir mūsu celtā māja, ko mēs uzbūvējām, nu jau šogad paliks 3 gadi, kopš mēs šeit dzīvojam. Mēs ievācāmies tad, kad tā māja vēl nebija pilnībā pabeigta, un man tā 3 gadi atskaita ir laikam no tā brīža, kad mēs ievācāmies otrajā stāvā. Pirmais stāvs mums vēl nebija izremontēts, mēs dzīvojām otrā stāvā.
Nu jā, un šobrīd plaša telpa, kur ir gan virtuve, ēdama zona, jā, atpūtas zona, darba zona.
Jā, īstenībā šis plānojums ir tāds, kas ir tieši mūsu ģimenei aktuāls, jo mums bērni mācās mājās. Viņi ir tālmācībā, Brocēnu vidusskolas tālmācības programmā, nu jau 3 no viņiem. Un tāpēc arī, ka mēs taisījām šo māju, projektējām, mums jau pirmais bērns jau skolojās mājās, un tobrīd mēs vēl Rīgā dzīvojam. Un tad mēs tā kā plānojot jau domājām, kā mēs to sadzīvi varam organizēt tā ērti, tā, ka mums ir mājās atsevišķa vieta, kur mācīties viņiem.
Tātad šī, jā?
Šī ir mācības zona tieši klāt pie virtuves, jo tā kā es esmu mājās mācu viņus, man paralēli ir jātais arī ēst, un tad diezgan organiski sanāk tas, kad mēs mācamies, es kaut ko uzdodu, tajā brīdī, ka es redzu, ka viņi tiek galā ar visu, tad es eju griezt kartupeļus vai paēcinu kādu, kuram tajā brīdī nav tas prāts vēl uz mācīšanos, es saku, nāc palīgā, man tur sagriezt, nezinu, lokus, dilles. Nu tā, tāpēc mēs arī taisījām tā, lai viss ir tā kopā. Vismaz pagaidām tas labi strādā.
Bet tad otrajā stāvā jums ir darba zona?
Jā, sākotnēji mēs izbūvējām to otro stāvu un dzīvojām viņā, jo mums pirmā stāvā ir lielāka kvadratūra un bija daudz vairāk finanses vajadzīgas un laiks, lai to pabeigtu. Bet tā kā mērķis bija pēc iespējas ātrāk pārvākties no īres dzīvokļa šeit, tad mēs to otro stāvu uztaisījām un tā bija dzīvojamā vieta. Bet tad, kad mēs vēl gada laikā paralēli augšā dzīvojot remontējām pirmo stāvu, tad jau nonācām lejā un augša palika kā darba zona. Kaut gan sākotnēji bija doma, ka mums pirmais stāvs, tā kā tie 140 kvadrātmetri, ir ieskaitot biroja telpa, kas šobrīd ir bungu un mūzikas istaba. Jo beigās jau tu saproti, dzīvojot, kad aiz durvīm īsti un 5 bērniem tu pastrādāt klusumā nevari. Un tāpēc tas otrais stāvs šobrīd ir pārtaps tieši par darba zonu un arī, kad viesi atbrauc, jo tad jau tu nestrādā. Tad, kad ir viesi, tad tu vari izguldīt augšā. Mums tur ir 2 guļam istabas, tās, kas bija sākotnēji mums. Un tad šī lielā telpa augšā, kur viņam ir tas darba kabinets. Jeb zona.
Kamēr gaidām Jāni, varam ieskatīties, kā jūs teicāt, bungu?
Jā, bungu, jeb mūzikas istaba sākumā mēs te tikai ielikām bungas un klavieres mums bija ieliktas meitas istabā, jo meita ir tā klavieru spēlētāja, bet tad mēs sapratām, ka viņi īstenībā grib muzicēt kopā. Un tad mums sanāca tā, ka mēs pārlikām arī šeit, es ģitāru spēlēju, nedaudz ģitāru stāvu, un tad mēs dažreiz mēdzam pamuzicēt arī kopā. Un to ir pamanījuši arī mūzikas skolā skolotāji, ka tur taču ir brālis un māsa, un viņi mērtiecīgi arī iedod dažreiz šos skaņdarbus tā, lai viņi var viens otru kopā spēlēt. Un tas ir jauki.
Otrs puses šeit var aiztaisīt durvis, un varbūt pārējiem tik ļoti netraucēja, ka kāds tur, teiksim, vingrinās.
Jā, tieši tā, tieši tā. Un tas arī man patīk, kad ir šī atsevišķā vieta, ka tas nav gluži te viesistabā kopā visiem, jo mums ir divi puikas, kas spēlē viens klarneti, viens mācās saksofonu, un tie ir diezgan skaļi instrumenti. Un tad ir tā, ka vaino es vienu aizsūtu uz bērnistabu spēlēt, un otrs spēlē šeit. Kaut kā mēs sadalāmies, jo, nu jā, ja es kaut ko šeit telpā daru, tad tas pūtiens, kad ir, tad ir ļoti skaļi.
Ilze jau visu izstāstīja, kā jūs esat izdomājuši, izprojektējuši savu māju. Jūs abi esat arhitekti, bet tas bija tik vienkārši tā vienoties, ka šādi bez kādiem strīdiem un domstarpībām.
Mēs grūtāk mums vienoties par plīžu veidu un kā tas izstīsies, bet tā principā mums ļoti viegli gāja. Nebija nekāda strīda vai kaut domstarpības, bet ar flīzēm uz beigām jau bija tāds, es teicu Ilzei, tu izdomā, izvēlies un būs labi. Un Ilze kā, nu, arī grib tā, lai es arī vairāk iesaistos, bet es sapratu, ka tas tāds, zikā.
Jā, nemēr maz svarīgas lietas un svarīgas lietas, un tad tās flīzes viņam bija tāda maz svarīga lieta.
Bet ar citu flīzes ir ļoti skaists un nevar nepamanīt, tad, kad ienāk šeit jūsu māju.
Jā, jā, un tās arī bija ilgi meklētas un zīmētas un domātas, un jā, manuprāt, ir ļoti svarīgi, kāds tas raksts ir, lai viņš nav pārāk uzkrītošs, lai ir arī viegli kopjums, lai nevar pamanīt arī, ka tur kaut kādi gruzīši baigi. Uzreiz, nu tā, un viņas tiešām izdevās atrast labas, tiešām labi kalpo.
Kas vēl ir svarīgi, domājot, kāda būs mūsu ģimenes māja, nu ja ģimene nonāk pie šāda soļa, kas ir tās svarīgās lietas, par ko ir vērts tiešām ļoti, ļoti piedomāt?
Labai mājai ir jābūt līdzīgi kā mums pašiem ar ķermeni, ka Ja mēs viņu nejūtam, ja viņš mums neliek pa sevi manīt, ja visi kārtībā, tad es daru savas lietas, kas man sirdī, kas ir svarīgs, un tas kā tāds fons, kam nevajadzētu būt tādam uzkrītošam. Tas mūsu uzstādījums arī, kad viņai vajadzēja būt maksimāli funkcionālai, tā pašā laikā cik vien iespējams vienkāršai, bez nekādiem tur sarežģījumiem. Jā, tas ir tāds uzstādījums, kas mums bija, kad mēs gribam tā, lai nav kaut kādas tādas samocītas lietas.
Tātad baltas sienas. Jā.
Jā, tas mums īstenībā tāds vienmēr standarts arī tur, kur mēs mežparkā dzīvojām, tur arī bija tāpēc izkaut kas. Mēs baltu nokrāsojam, klasiskas koka grīdas, tās mēs atjaunojam, un tas arī bija tas vienkāršais, jo tas ir tas fons, uz kura nāk virsū mēs, cilvēki ar saviem aizkariem, dīvāniem, un tas visu tāpat dara raibu un piepilda, tāpēc jā, mūs uzturēt, jā, tas tieši par interjeru arī domājot, ir pavisam vienkārši gaišas sienas, dēļu grīdas un izskatās labi un kalpo labi.
Jums ir tāds Instagram konts, kur jūs stāstat par savu pieredzi būvējot māju, un tas nemaz nebija tik vienkārši. Kā jūs vispār izdomājāt, ka vajag to savu māju?
Jā, mēs īstenībā bijām tādi, kā saka, kurpnieks bez savām kurpēm, jo mēs arhitekti jau esam, nu jau būs pie 20 gadi, jā, ieskaita studiju laiks arī, ka mēs jau sākām praktizēt kā topošie arhitekti, bet jā, mēs dzīvojām visu laiku īres dzīvoklī, un tad mums laulības, bērni, un tad mēs sapratām, ka tas mājoklīts, kurā mēs esam, mums ļoti, ļoti patīk, jo tā vide mums patīk, ka tur ir zaļš un tur ir teritorija, bet tā problēma, ka mums paliek šauru, jo tur bija kopā 55 kvadrātmetri un mēs jau bijām ģimene ar 4 bērniem. Un, man liekas, tanī brīdī Jānim saslēdzās smazenēs, ka mums taču vajag kaut ko lielāku, jo mums ir tas plus tiem arhitektiem, ka viņi spēja pielāgoties, pielāgot telpas visu laiku mūsu vajadzībām. Un arī tur tā bija, nu, ka cilvēki atnāca, kur jums te viss salien, jo mums bija maz mantu, bija ņemts vairāk, kad ir pārpa 3 metri griesti. Līdz ar to mēs ļoti labi izmantojām to vertikālo dimensiju vai kaut kādus skapjus augstos uztaisījām, kur mēs salikām kaut kādas lietas. Bet beigās mēs sapratām, ka tie bērni arī aug lielāki. Arī viņi fiziski aizņem vairāk vietas un viņi kustās un viņiem vajag to telpu bišu lielāk, jo nu, sezona ir tāda, kāda ir Latvijā un visu laiku ārā viņus nevar sūtīt. Un tad mēs sākām meklēt variantus un tie varianti, ko mēs meklējām, bija pierīga. Mēs domājām, varētu pierīgāk paņemt kādu vecu māju, varbūt atjaunot, bet nu, tad mēs tās cenas paskatījāmies pa vecu māju, bija to laik tā, ka nu, likās, kur tad mēs tādu naudu dabūsim, jo mums tā pieeja arī bija, ka mēs negribam arī tādas kredītsaistības lielas. Un tad mēs skatījāmies variantus, kas varētu būt līdzvērtīgi, varbūt kāds dzīvoklītis zaļajā teritorijā. Bet tanī laikā, kad mēs to meklējām, īsti nebija tādu piedāvājumu, kur būtu tiešām kā privāta mājā sajūta, bet ka tu dzīvo dzīvoklī, kas varētu būt lētāk nekā ņemt atsevišķu māju. Bet jā, tie piedāvājumi nebija, vai nu rajoni kaut kādi, kas likās baigi būs satiksmi sarežģīti, jo plāns bija, ka vīrs brauc uz Rīgu tomēr strādāt un tā. Un tad mums viens draugs teica, paskatieties, nu, zemi varbūt. Un mēs tā, ai, nu, ko tas zemi? Tas mums īstenībā pat nebija ienācis tā prātā, ka mēs varētu būvēt savu māju, jo finanši mums nebija tā laikā. Mēs ap divi strādājām vienkārši algotā darbā un bija daudz bērnu, tās finanses vienkārši izgāja, nu, tā kā no algas līdz algai. Tad mēs domājām, nē, nu, zemi, nē, nu, var jau paskatīties, jo kaut kāds reizes jau mēs kaut kur bijām arī, tad, kad pirmais bērns, otrais, tad kaut ko varbūt pameklējuši, tad mēs domājām, nu, uzmetīsim aci. Kaut kāds izpārdeva īpašums, un mēs skatāmies, ir viens zemes gabals labā salīdzinoši vietā, tuvu mums tam meža parkam, tai mūsu sapņu vietai, kur mēs dzīvojām jau 12 gadus tobrīd. Un likās, nu, ja mums galīgi tur būs švaki, mēs taču uz meža parku varēsim atbraukt, pastaigāties, nu tā. Tas bija Sarkandaugavā. Un tie bija 10 000, ko maksāja tas zemes gabals. Mēs domājam, nu, kā mēs varam vispār atļauties nopirkt, bet nu, tas ir savādāk nekā, ka tev ir 120 000 kaut kur dabūt. Un tanī laikā Jānim arī bija kādi projekti, un man liekas, ka kaut kādi 2000 mums bija uzkrāti. Tas bija tas mūsu kapitāls, kas stāvēja kontā. Un tad mēs sazvanījām radiniekus, palūdzām, varbūt jūs varat mums nedaudz tur iedot pa 1000. Un tā mēs kaut kā sagrabinājām šos 10 000. Un...
Tur bija tajam laikam var tādas viesmājas, tur banka izpārdeva slēdz ar cietu vienu nodaļu, un tad viņi visu tos īpašumus pārdeva nos un...
Tā bija 1600 kvadrātmetru zeme, tāda, nu, paliela un diezgan labā vietā. Un mēs nopirkām to zemi. Mēs bijām aizņēmušies naudu, mums vairs kontā naudas nebija, bet mums bija tā zeme. Un tad, nu, mēs to zemi tur apkopām, jo tā ir uzreiz atbildība, līdz ko tev ir īpašums, ir jāpļauj un jāgrēb lapas un viss jādara. Un tā mēs tā gadu darījām un paralēli arī domājām, nu, kā tad mēs tur varētu kaut ko varbūt kādreiz būvēt. Un mēs pat uztaisījām projektu. Tā sapņošana jau mums kā arhitektiem ļoti ātri notiek. Piesēdies vienā vakarā, uzskicē un izdomā, kā tu gribi. Bet pagā, kur tu mēs tās finanses? Un jā, un tad tas stāsts turpinājās ar to, ka mēs izdomājām, bet varbūt tā tomēr nav tā ideālā vieta. Mēs varbūt varētu uztaisīt tur projektu un pārdot zemi ar projektu. Jo tobrīd arī mēs skatījāmies internetā, ka tāda piedāvājuma ir. Un tā mēs arī izdarījām. Ielikām to sludinājumu zemi ar projektu. Mēs uztaisījām kaut kādu dzīvojamo māju ar kaut kādiem dzīvoklīšiem. Paskatījās, bet nu neviens nezvanīja. Un tā pagāja vēl gads vai pusgads, tur stāvēja tas īpašums. Un beigās bija tā, kad mums bija viens zvans no cilvēka, kurš to zemi bija visu laiku skatījies, un viņš pēkšņi ieraudzīja, ka nav vairāk, nu, jo mēs viņu nopirkām. Un viņš zvana un saka, paklau, nu, es tā kā gribētu to zemi, bet, nu, ka viņam tādu projektu tur nevajag. Un tad mums nācās pārdomāt visu to situāciju, mēs sapratām, ka mēs varētu pārdot to zemi tam cilvēkam, Un viņš saka, viņš ir privāta māja, mēs jau esam arhitekti. Un tad beigās sanāca, ka mēs pārdevām to zemi un vēl uztaisījām projektu. Un uzreiz mums bija pamat kapitāls, lai vispār kaut ko būvētu. Bet tur vēl paralēlais stāsts bija tas, ka tad, kad mēs bijām jau domājuši, ka mēs tur varētu varbūt kādreiz nākotnē būvēt, mums vecāki šeit Valmierā, vīri vecāki teica, bet mums taču ir šeit zem, nu kāpēc mums būvēt tur Rīgā, kaut kādā Sarkandaugavā, nu tad nāka te... Tas arī bija tāds pārdomu brīdis izsvērt un izlemt, jo mēs tādi sirdī kaut kā, man liekas, ka tomēr pilsētnieki. Un tad domājām, un īstenībā tas noteicošais laikam bija tas, ka mums jau reāli tās finanses nebija. Un tad mēs sapratām, ja mēs tur pārdodam, un mums šeit ir zeme, ko mums dāvina vecāki, tad mums ir kapitāls, ar ko sākt vispār būvēt māju.
Viegli bija izšķirties par šādu soli?
Savā ziņā. Tas bija arī tas Covid laiks, tajā laikā likās, ka viņš nekad nebeigsies. Un tad likās, ka tomēr, ka tu esi tādā plašākā vietā, zaļākā vietā prom no tā iedzīvotā blīva, ka tas varētu būt pat jēdzīgāk. Un tajā pašā laikā arī tā vēsture, kas man ir bijusi šo zemi, kad ir tas mantojums, kad man vecā tā māja netāli ir, un arī bērnībā bija kaut kas darījis šeit. Un tas kaut kā arī iedeva tādu pazīstamu vidi, tādu drošāku sajūtu, kad šo soli varētu spērt.
Nu jā, bet starp citu vide te ļoti skaista, tāda bērza birsteliņa visapkārt un pavērs tāda īsta lauku aina un pa šiem lielajiem logiem, lai gan Valmiera ir tepat blakus.
Jā, to rosmi mēs dzirdam, jo man netāli ir šoseja, tad tie 150 metru mēs dzirdam. Mums nav tā sajūta, ka mēs esam dziļi laukos, prom no civilizācijas, bet tāpat laikā izējot ārā kaut ko darot, mēs saprotam, ka nu, ir jāstrādā, ir rīts sācies, visi dodas uz darbu, mēs to dzirdam, tagad mazāk redzam, bet ziemā arī varam daudz vairāk redzēt, ka brauc mašīnas un tā. Tā kā, jā, skaisti šeit ir, bet tāpat laikā mēs visu laiku atceramies, ka mēs esam pie pilsētas.
Nu jā, un jūs jau izstāstījāt, kāda šobrīd izskatās jūsu māja, bet faktiski turpinot to stāstu, zeme jums bija un jūs izlēmāt tātad celsim māju un celsim paši. Un kaut arī jūs esat arhitekti, bet laikam uzprojektēt māju un uzcelt māju, tas gluži nav viens un tas pats.
Jā, nu Jānim bija bišķiņi tas, kad viņš jau bija jaunībā ar tēti kopā piedalījies māju karkasu būvniecībā un tāpēc tās bailes kaut ko uzsākt īstenībā viņam nebija. Viņš bija diezgan drosmīgs par to būvēšanu kā tādu, jo arhitekti jau nav būvnieki. Varbūt Jānis var pastāstīt, kā viņš saņēmās vispār.
Nu, jā, man tētis arī privāta mājas bija būvējis, un tad es ik pa laikam braucu viņam līdz palīgā. Nu, man patīk, jā, arī kaut ko šeptēties, darboties un pašam arī uzņemties būvēt. Tur bija arī tā motivācija, cena, izmaksas. Un, attiecīgi, mēs ļoti daudz ietaupījām. Jā, tas uzstādījums mums bija, kad taisa stūraina māja ar divslīpu jumtu, un tā mēs sākām taisīt koku karkas māju, jo tad attiecīgi arī pamati nav tik masīvi jātaisa. Un tā mēs solīt pa solītī gājām uz priekšu.
Un pārsteidzoši ātri jūs to soļus spērāt uz priekšu.
Tas fenomens, kas man iedrošināja nu, citiem draugiem, kas brīnījās, kā viņi varēja sākt būvēt. Bet savā ziņā tas noslēpums ir, kad ja tu sāc darīt, tad arī tajā darbībā nu, rodās tās idejas, tās iespējas, tie risinājumi. Un tā kopumā mums vispār liekas tāds dieva brīnums, ka tiešām, ka mēs sākām darīt, kad viss salikās tā kā kaut kādi pieci solīši, ja viens no tiem pieciem soļiem būtu nobrucis, tad tas būtu daudz, daudz sarežģītāk visu darīt. Gan tas, ka mums vecāki dzīvo, ka nu, mums nav jāpaliek kaut kādās teltīs vai būdiņās vai kaut kur. Arī tas finanses, kad izdevās to zemi pārdot, un tad ir tas starta kapitāls. Visādi tādi soļi, kur tev tādu savā ziņā vieglu to ceļu turpināt. Un principā, jā, visu laiku bija tā, ka nauda ir uz robežas, bet tam nākamam solītim pietiek. Un tādā veidā mēs gada laikā ievācāmies otrā stāvā un tad jau pēc gada atkal pārvācāmies pirmo stāvu.
Nu, bet plus mīnus tātad tās ir tikai izmaksas par būvmateriāliem, ja ceļi
nu,
pats.
Mūsu gadījumā, jā, protams, tas laiks, ko es ieguldu šeit strādājot, es savā ziņā noņem nos no savu darba laika. Jā, mums bija piedzimusi ceturtā meita un tad tas man laikam pašam iedeva tādu spēku, kad es varēju celties 5 no rīta un darboties līdz kaut kādiem 9 vakarā. Bet jā, bija tā sajūta, ka tur tikai kādi 3 mēneši un tad jau būs uztaisījis. Tas man deva arī tādu kaut kādā ziņā spēku, gan tie nebija 3 mēneši, bet man likās, nu, ja es tā saņemšos, tad 3 mēneši laikā varēs jau kaut ko darīt iekštelpās. Tā sajūta īso termiņu. Tas tikai iedev to spēku saņemties un mobilizēties.
Ilze, jūs tā kā smējaties par tiem 3 mēnešiem.
jā, jo Jānis bija ļoti optimistisks tajā. Viņš teica, kas tad tur karkas neuzcelt? Tur ātri šiks gatavs, to pa 3 nedēļām, tad pa 2 nedēļām to. Nu jā, pēc 3 mēneši Jāņos būsim iekšā. Nu tā, bet tas, ko Jānis teica, kad tieši tā optimistiskā ilūzija deva viņam to sparu vispār sākt, jo ja viņš būtu zinājis, ka būs gadu jābūvē, tad droši vien būtu tā kā nokāršās rokas un ārprāts tik ilgi. Bet jā, tas optimisms viņā un nebija jau arī, ka nokarās rokas, jo tu jau vienkārši dari un pēc tiem 3 mēnešiem tu nevar tā kā ievākties, bet tu redzi, nu vēl kāds mēnesis klāt vai 2 maksimums. Un tu atkal saņemies un dari, ka nav tā nobīšanās no tā milzīgā darba apjoma, bet kad tu tā kā tādā cerībā dari, ka tu paspēsi un nesanāk, bet nekas, vēl bišķiņi un rauj tālāk. Bet mums jau arī tas nebija tik vienkārši, jo šis laiks, ko Jānis būvēja šeit Valmierā, es ar bērniem joprojām dzīvoju Rīgā. Un tas bija tāds apzināts lēmums, ka mēs šo te būvniecības laiku, darba dienas no pirmdienas līdz piekdienai, mēs dzīvojām katrs savā vietā. Un lai man būtu bišķīt vieglāk tā ikdiena, Jānis viena no puikām paņēmas būvniecību līdzi, un tad, nu, te ir arī omīte, un viņš tika paēdināts, viss bija kārtībā, bet tas jau nebija tā, nu, kā lai pasaka, es būvēju, es strādāju, man ir laiks ar ģimeni, un tagad viss man ir, nu, tā jau arī nebija nācās nest kaut kādu upuru, vai kā to varētu teikt, lai šādā tempā viss notiktu, jo arī Jānis, viņš jau nebūtu varējis darīt tik daudz, kā, piemēram, piecos celties būvēt, tad pēc tam arhitektūras lietas darīt, ja tur apkārt būtu mēs ar bērniem, jo arī viņiem gribētos to savu laiku un uzmanību, bet tāpēc mēs sestdienu svētdienu ņēmām kā brīvdienas, Jānis brauc uz Rīgu, un mēs to laiku pavadījām kvalitatīvi kopā.
Bet Jāni, nu ne jau gluži viens pats. Pilnīgi viens pats jūs visu paveicāt.
Mums sākumā es domāju, es tur viens darīšu, bet arī tā, ko es novēroju būvniecības laikā, ja divi tā darbojās, tas temps ir reiz trīs, nekā ja tur viens kaut ko šeptējies. Un sākumā bija pa draugam, un tad jau bejās mans darba kolēģis pieslēdzās, un tad mēs kaut kādas 3 mēneši, vai 4 mēneši. Pārsā divi tā mēs darbojamies. Viņš tāds jaunāks, spēcīgais par mani, tad viņš vilk to fizisko vazumu pat vairāk nekā es dažreiz.
Nu jā, jo kādreiz jau arī cilvēki paši cēla mājas, nu atceramies padomu laiks, bet varbūt cēla 10-15 gadus. Nu tagad tas gan ir mainījies, vai ne?
Nu jā, bet arī mūsdienās tā tehnoloģija, tomēr daudz vienkāršāk palikusi. Nu, arī man bija izaicinājums, ka es taisīju arī gan elektrību, ko es nekad tā īsti nebija taisījis, gan arī ūdens vai kanalizācija, kas man bija tāds izaicinājums, bet te pašā laikā bija jaunas lietas, bet viss tā tehnoloģija, kas mūsdienās ir, viņi ir, nu, tāda savā ziņā muļķu drošāk, un ja tiešām tādas pilnīgas paviršības nedara, tad to var iemācīties diezgan ātri. Un, protams, tur jāizvēlas, kur tad to tehnoloģiju ņemt, bet kopumā, jā, ir tā tehnoloģija ļoti ātri visu izdarīt.
Varat paraksturot kaut ko ar kādu piemēru?
No, tas pats jumtu materiāls, metāli, tas klasiskais materiāls, un no, viņu var vienkārši jumtu divu dienu laikā viņu salikt. Kaut arī tie paši arī santehnikai tiek kausēšanas paņēmieni vai presēšanas paņēmieni, tos arī ļoti ātri salikt vai... Tās pašas šiltās grīdes, ka tur viss klipsieši, kurš tur automatizē, saspiež iekšā putu plastā. Un, nu jā, ir visādas tādas nianses, kur tas tēmas ir ļoti ātri var darboties uz priekšu.
Nu jā, bet tātad pašu gan santehnika, gan elektrības ievilkšana, gan jumts, gan tādi it kā specifiski darbi, kurus parasti uztic profesionāli.
Jā, bet nu te ir tas, kā man kā arhitektam ir kaut tā informācijas pieejamība, varbūt višķi tādas priekšrocības, bet... Nu, ir YouTube ļoti daudz materiālu, un tev jāšķir, kas ir muļķības un kas tiešām ir jēdzīgs, bet nu, viss tādas instrukcijas un celtniecības paņēmienas, tā informācija ir ļoti pieejama mūsdienās.
Nu, bet tagad atskatoties, ir tāds liels gandarījums. Jā, mēs to paveicām, tas ir izdarīts.
Jā, tad, kad mēs vēl nebijām sākuši būvēt, mums likās labi gadu jābūvē vai tur vairāk varbūt. Likās tā. Tā būs jāupurē no dzīves. Mums kopā kā ģimenei būs tagad tam gadam jāiet cauri. Bišķi bija tā, nu, biedējoši. Bet tad, kad notika tā darbība, man pašam darbot bija interesanti. Nu, Ilzei varbūt bija grūtāk, nu, tā ar bērniem. Un tomēr arī tas, kad tu redzi, kā top, kā viss veidojas, un tas notiek diezgan strauji, Un tas arī dod tādu, nu, man kā vīrietim tādu gandarījumu redzēt darba augļus. Un tas bija arī interesanti tajā, ka kaut kas jauns, kaut kas tāds nu, neikdienišķs. Un te pašā laikā, jā, tas tā savā ziņā bija iedvesmojoši.
Es jau arī to interesantumu iegūtu tieši ar to Instagram kontu. Būvē māju izdevīgi, jo tajā brīdī, kad mēs pirmo te lāpstu iedūram, tā es uztaisīju to Instagram kontu, un caur to es arī vairāk varēju kaut kā piedalīties, kaut gan es biju principā nu, pašrā ar bērniem, un tā reāli būvēt, es šeit neko nebūvēju, bet es stāstīju par to, līdz ar to arī jautāju visu kaut ko Jānim, lai arī pati vairāk kaut kādas lietas izprastu un varētu nodot sabiedrībai, un caur to arī man mājas būvēšana likās tik ļoti interesanta un forša, tāpēc man galīgi nebija grūti vai garlaicīgi mājās būt, jo es gatavoju veidoju dažādus ierakstus, jautāju cilvēkiem, kas viņiem tieši interesētu. Starp citu, mēs arī braucām uz šejienu dzīvoties, jo šeit jau mūsu vecmāmiņa, nu bērniem. Un tad nebija gluži tā, ka mēs visus tos deviņus vai cik tur sanāca tie mēneši dzīvot pilnīgi atsevišķi. Nē, mēs jau arī atbraucām šeit, atbraucām te uz būlauku. Arī šeit mēs pavadījām kādu laiku, kad vēl viss bija tapšanas stadijā. Nu tā.
Bet varbūt arī jums kā arhitektiem tas kaut kādā ziņā ļauj paskatīties mazliet citādi uz to projektēšanu, palīdzot citiem izdomāt savu māju.
Katrā ziņā, ka mēs esam projektējuši mājas, Jānis vairāk, es mazāk, jo nu jau 11 gadi, kā es neesmu tādā aktīvā projektēšanā, nu daļ bērniem, bet mēs arī vienmēr tā kā esam pievērsušies tai efektivitātei, restīvi mēs īsti neprojektētu mājas, tur ar liekām platībām nemotivēt cilvēku uz maksimāli lielāku, lai tik tev tur ir lielāka guļamista, varbūt vēl vien tolet vai un tā. Mums tas vienmēr līdzies tā kā izšķērdīgi, varbūt tam cilvēkam nauda ir, bet pēc tam tas ir jāuztur, pēc tam tas ir jāapkopja, un vienā brīdī arī bērni aiziet, un tad tā lielā māja ir tukša. Nu tā, tāpēc arī paši būvējot, protams, mēs sapratām, kad ir tās lietas, ko mēs jau iepriekš bijām, tā kā jau tajā praksē apguvuši, kad nevajag liels guļamistabas, ir forši, kad ir liela viesistaba, nu kaut kādi tie principi, paši būvējot, mēs jau sapratām, jā, tas ir tas, kā mēs bijām domājuši.
Tas ir, protams, milzīgs plus, jo nav vairs tikai tā teorija un vairāk var izdzīvot līdz arī, kas tam lācītim vēderā un arī no tāda tehnoloģija viedokļa. Piemēram, mēs esam ļoti priecīgi, kad mēs izvēlamies tās siltās grīdas ielikt, kas vasarā arī dzesē māju un priecīgi, ka mēs ielikam arī to piespiedu ventilāciju nu, ar siltumu atgūšanu un arī mitrumu atgūšanu. Tas ir tā vērts ieguldīt, jo nu, viņa pirmkārt vienmērīgi izveidina visu māju. Otrkārt arī nu, vasarā, kad nav temperatūra ar lielu krāsu tādu atšķirību, tad principā gaisa nestaigā, viņš necirkulē. Un tad sanāk, ka ir kā pat loks ir vaļā, bet liekas, ka tas gaiss ir tāds sasmats, ka vajadzētu vēl pabeidināt. Un visādi šādas nianses, nu, viņas tomēr ir tā ērtība, kad ir šī ventilācija, ir tomēr par tiem izdevumiem ir ļoti vērtīga lieta, ko ielikt.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Ģimenes studija šodien viesojas pie Ilzes un Jāņa Neideriem, kā dzirdējāt, piecu bērnu tēts Jānis savai kuplajai saimei, tuviem cilvēkiem mazliet piepalīdzot, uzbūvējis māju un tagad cita dzīve sāksies viņiem visiem. Piemēram, Jāņa birojas tagad atrodas paša būvētajā mājā Valmierā, nevis Rīgā.
Birojas mums pašlaik jau ir Valmierā. Vēl tas plus, ka man arī tas darba kolēģis arī pārvērtās ar ģimeni uz Valmieru. Un tas bija tāds arī liels plus un iegūms. Un arī tas, kad arī nu, Latvijā ir šī būvniecības informācijas sistēma, ka tagad viss var skaņot elektroniski attālināti un nav jābraukā uz lokālām būvvaldēm un lokāliem inženieru tīkla turētāju skaņotājiem. Tas ļoti karsti tiem mums iedeva tādu brīvību, ka mēs neesam piesietvērs tādai konkrētai vietai. Tādēļ pamatdarbs ir šeit pat mājās otrā stāvā, un tajā pašā laikā, protams, ir kādas autora uzraudzības, kas ir, ka būvniecības laikā tiek būvēta māja, kad tiek uzraudzīta tā pat būvniecība. Tur nākās aizbraukt uz to objektu, kā kurā vietā pašlaik mums tālākais ir Ventspils, bet tā kopumā tā ikdiena norit tā, ka principā viss ir vienā vietā un nav nekad tāda tālāka braukšana.
Pierunājāt kolēģi? Vai kolēģim iepatikās te to māju būvējot?
Savā ziņā nācās mazliet pierunāt, jo viņš nav viens, viņam ir ģimene. Valmierā viņš nekad nebija dzīvojis, bet tur mums atkal sanās tā, ka viņi varēja pārvākties arī pašu savu īrēt māju. Un tas bija tāds plus, kāpēc, lai braukt uz Valmieru. Un otrs, tomēr, mēs kā bijām jau kādu gadu strādājuši attālināti, bet mums tagad tāds kombinētais, kad ir attālināti, mēs strādājam un arī daļa no nedēļas kopā. Bet kopumā es tā vēroju, ka viņš ir apmienāts šo izvēli un tā forši. Ja cilvēks var atļauties nedzīvot Rīgā, tad tā ir ļoti laba izvēle.
Nu jā, un jūs arī tā brīvāk tagad varat, kā jūs stāstat ar pieciem bērniem, jo mēs arī runājamies, ik pa laikam kāds kaut ko pienāk un pajautā, un viens te paterāsī braukāja, ja viens šūpojās šūpolēs, nu katrā ziņā bērniem arī ir tā brīvība, nu kaut kāda cita dzīve šeit.
Jā, jo īstenībā jau Mežaparkā mums bija forši, ka bija tā teritorija arī, un viņa bija nožogota, bet tā bija māja, kurā bija arī citi, un tad tas pagalms, nu nebija tā, ka viņi var iziet, rakt kaut ko un darīties, jo visu laiku tomēr jārēķinās, ka tā jau nav mūsu vietiņa. Tu esi tomēr cita īpašumā un tu nevari rakt lāpst tur, kur tu vēlies un tā. Šeit jau, protams, arī nē. Mēs jau kaut kādas noteikumus arī uzstādām, bet jā, te ir vairāk, kur iet un atpūsties katram atsevišķi, padusmoties atsevišķi. Un, nu tā, jā, noteikti ir daudz, daudz vairāk iespēju plašums.
Nu tad iepazīstiniet ar saviem bērniem vismaz neklāti.
Tātad vecākā mums ir Rūta. Cik tev gadu ir?
Man ir 11 gadu.
Tad mums ir Stefans, arī šeit pat, otrs vecākais. Cik tev, Stefan, gadu?
Man ir 9.
Tad ir Ābels, tas, kurš ārā šūpojās kopā ar māsu. Ābelam ir 7 gadi. Un tad ir Anna Sāra. Viņai tikko mājā palika 4, un tad Rūtai arī mājā palika tikko 11. Un tad mazākā guļ šobrīd diendusu, tāpēc es sarunāšu interviju šī laikā, lai nebūtu visu laiku jāpieskata. Un mazākajai būs tulīt augstā 2 gadi, tā mums ir Estere.
Rūta, jājautā tev, kā tagad ir tā sajūta, kā šeit ir?
Tad, kad mēs pārvācāmies, man vēl gribējās būt Mežaparkā, jo tur man bija daudz draugu, un es pie viņam diezgan bieži gāju ciemos, un arī tur bija ļoti daudz noasfaltāta ceļi, pa kuriem es varēju skrituļot. Nu, te pie mājas nav asfaltāts ceļš, šeit ir grants, pa kuru pat grūti braukt ar riteni, bet savukārt Mežaparkā tu izeji ārā, tur jau ir celiņš, un tad tur ir lielais ceļš, pa kuru pārsvarā nebrauc mašīnas, un tur es varēju skrituļot un braukāties ar skrējriteni.
Klausoties šķiet, ka tur tā kā vairāk priekšrocību salīdzinot, jā?
Jā.
Bet kas šeit ir foršāk?
Nu, šeit ir forši, ka mēs varam turēt vistas, jo pilsētā nav atļauts turēt tādus dzīvniekus. Šeit arī ir dzīķis, kurā mēs varam peldēties, ka nav jāiet vai jābrauc uz citu vietu. Un šeit arī ir vairāk vietas, šeit var kārtīgi izskrieties, nu, lielāki pagalmi un arī lielāka tā teritorija.
Tev tagad priekšā ir tāds bloka, nu, tiņš tev bija jāiet cālēni pārbaudīt, jā? Cik tur puiši un cik meiteņu, tā es sapratu, jā?
Vakardien mēs nopirkām mazus cālīšus, un es meitai teicu, lai viņa aiziet apskatās, kuri ir puikas un kuri ir meitenes, jo tad, kad tu pērc cālīšus, kas nav atšķiroti, tad tu nesaproti. Un tad viņa zina to principu, pēc kā ir jāskatās, kā var pateikt pēc spārniņiem, un tad es viņai vēl uzzīmēju skicīti, un es teicu, tu pamēģini visus tos 15 izšķirot, kurš ir kurš. Nu, tā kā uz priekšdienām, lai mēs zinām, cik mums tie gaiļi būs.
Tātad kopumā 15. Cik puišu, cik meiteņu?
Puiši sanāk 3 un meitenes 12.
Kā to var atšķirt?
Tev jāpaņem cāli rokās un tad tu paņem viņu spārnu un paskaties, ja viņam ir divas kārtas ar tādām mazām spalviņām, tad tā ir vista, bet ja ir viena rinda ar spalvām, tad tas ir puišas.
Mm-hmm. Un tad tie vārdi ir tādi interesanti, varbūt kādus tu esi izdomājis?
Vienam puišam es izdomāju gaismus, viņš ir melnā krāsā un viņam ir tāda dzeltenīga sekste. Vārdu saulīte es izdomāju meitenei, kurai ir melns punktiņš uz vēdzera, un viņa pati ir dzeltena, un tādēļ es izdomāju, ka, piemēram, tas melnais punktiņš varētu būt mēnestiņš.
Nu jā, droši vien pa visiem tad nevarēs izstāstīt, bet tiešām tu katru esi uzzīmējusi, aprakstījusi tās pazīmes, katru tā tad varēs arī vēlāk nosaukt vārdā, bet kas pa tiem cāļiem tad atbildīgais šajā ģimenē?
Nu, es, tā kā mēs arī pirmo reizi nopirkām vistas, man bija uzdevums, un arī tas bija to, ko es arī gribēju. Un es biju atbildīga par vistām, ka es katru rītu ceļos, eju iedodu ūdeni un ēdienu.
Ko viņi sēd?
Viņi sēd kviešu graudus, vēl viņi sēd viskaut kādu pārtiku, piemēram, mums ir tāda bļoda vai kastīta, kurā mēs liekam iekšā tos ēdienus, kurus mēs neapēdam. Jo tās vistas visādājas, viņas ēd visu. Viņas var ēst pankūkas, picu, makaronus un arī kūkas, kurus mēs neapēdam, tā kad mums ir.
Jā, bet nu, tā tad interesants tas darbiņš, ja?
Nu jā, ir jau tā arī, ka dažreiz tā negribas celties un iet pie vistām, ir cevišķi tā, ka pagaidi gads. Tad uzreiz tā, kāpēc jāiet? Un tad mammai katru reizi vajadzēja atgādināt, ka viņai ir pie vistām.
Nu, re, Stefan, tad kā tu šeit jūties?
Šeit jūtos labāk nekā pilsētā, jo te var visu kaut ko rakt, var braukāties ar riteņiem, var pļaut zāli ar pļaumašīnas pļauju. Un arī tāds lielāks zāls ar trimmeri.
Manuprāt, tur spēku vajag, vai ne?
Jā.
Kā tad tevi sauc?
Abels. Man šeit patīk arī labāk nekā pilsētā, jo mums te ir uztaisīta trasa ar riteņiem.
Vai gan māsa teica, ka tie ar to riteni mēs tik labi nevar pabraukt?
Var.
Bet jūs tā kā pārsvarā visi kopā pavadāt laiku?
Jā.
Mazās māsiņas arī ir jāpieskata kādam?
Jā, es vairāk mamma pieskata.
Bet jūs palīdzat?
Jā.
Labprāt to darāt?
Nu, ir tā, ka es personīgi ļoti negribu, jo man viņas ir jāpieskata. Es, piemēram, nevaru lasīt grāmatu, ko es diezgan bieži daru. Un es nevaru iet ārā, siltā laikā peldēties. Ziemā es, piemēram, nevaru iet ārā celt snegavīru. Bet, nu, ja kaut ko apsolu, kad kaut ko iedos, tad varbūt jā.
Ko tad tev apsolu?
Nu, dažreiz kaut ko veikalā nopērk, piemēram, košļiņu paciņu vai tur kādu konfekti.
Tu pat draugiem arī stāstīji, ka tur Rīgā bija daudz draugu, bieži tikāties to draugu šeit nepietrūkst.
Pietrūkst jau, piemēram, tā, kad es arī biju mazāka, es ar savējo labāko draugu, ar kuru gandrīz es reizē piedzimu. Mēs jau no dzimšanas, līdz ko mēs iemācījāmies staigāt, mēs pārsvarā gājām viens pie otra ciemos un arī spēlējāmies pagalmā, jo viņi dzīvoja kaimiņos mums.
Un tagad tā tad jūs tikai savstarpēji, vai arī brauc jums te kādi ciemiņi, kādi citi bērni?
Brauc, jā, bet netik bieži kā Rīgā, jo tad bija tuvāk. Tagad zanāk stunda, piemēram, Pārdaugavā tur stunda 30.
Nu re, no bērnu puses dažādi viedokļi. Ir kaut kas labāk un kaut kas tomēr ir zaudēts.
Jā, man liekas, Rūtai arī ir tas, ka viņai bija visgrūtāk no visiem bērniem tā pārvākšanās, jo tiešām bija tie bērnības draugi, jo viņai bija tobrīd 7 gadi jau, un tie draugi jau sāk veidoties 5 gadu, 6 gadu, kad tas vecums ir. Un tāpēc bija tā, ka tā, ka mēs pārvācāmies tā socializēšanās īstenībā jau nebija, jo bija tas Covid laiks. Bet nu tad pamazām jau tie draugi arī viņai rodās. Un tad nu nedēļā jau te ir tāds divas draudzenes, kas regulāri brauc, vai arī viņa pēc mūzikas skolas centrā tur aiziet pie viņām ciemos un tad pavada to laiku. Tā kā nav jau tā. Un rīt, starp citu, arī ir sarunāti jau divi puikas, kas brauks tepat no Valmieras. Tā kā ir jau tie draugi. Vienkārši tā druska sērīgā sajūta, kad nav tie draugi, kas bija Rīgā. Kaut gan arī viņi atbrauc ne tik bieži, bet pa skolas laiku kādā no tiem brīvlaikiem noteikti mēs sarunājam un paciemojamies, vai nu mēs aizbraucam, vai viņi atbrauc uz šeieni.
Nu tad bērniem pārsvarā tā socializēšanās caur mūzikas skolu?
Principā jā, un caur Vindu. Ir tāds Valmierā interešu izglītības iestāde Vinda, un arī tur daļa no bērniem iet. Stefans iet Vindā un Ābels iet Vindā, un arī tur ir šī iespēja sadraudzēties ar citiem bērniem.
Un arī tātad ārpusklases izglītības piedāvātās prasmes.
Jā, tur ir ļoti dažādi veidu pulciņi. Mums, ka Rīgā līdzīgs varētu kaut kas būt Annas ielā, tāda veida iestāde.
Un, kā jau jūs teicāt, bērni mācās mājās tālmācībā. Kāpēc?
Nu, sākotnēji bija tas, kad mēs vispār dzīvojām mājās ar domu, nu, ar pirmo bērnu, kad negribas palaist kaut kā to bērnību, lai bērns aiziet prom un uzaugu, principā, bērnu dārzā. Un tāpēc mūsu sākotnējā doma bija, ka mēs gribam paši piedalīties tā bērna izveidošanā, audzināšanā, būt klātesoši. Un tāpēc par bērnu dārzu tas bija skaidrs, ka mēs nesūtīsim dārziņā. Un tad piedzim otrs, un tad tā kā loģiski mēs turpinājām to mājās būšanu, un tad arī trešais, un tad sanāca, kad meitai bija jāsāk skola, un tanī gadā piedzima arī mūsu ceturtais bērns. Un tad mums bija tas plāns, ka mēs būvējam šeit Valmierā, un tad, protams, tas jautājums, kā mēs darīsim, ja viņi iesāktu skolā Meža parkā, un tad pēc 2-3 mēnešiem ir jāpārvāc uz Valmieru. Tā kā tas sākotnējā doma bija, kā mums darīt tā, lai būtu pēc iespējas mazāk tādu izmaiņu arī bērna dzīvē un ikdienā. Un tad mēs izdomājam, ka mēs varētu pamēģināt negluži mājmācību, jo mājmācība ir tā kā vairāk visu uz vecāku un visu izdomāt vajag pašai mammai un viss, bet tomēr tādā skolas režīmā, bet mājas vidē. Un tāpēc mēs domājam, nu pamēģināsim. Un tā nu mēs uzsākām septembrī un decembrī mēs pārvācāmies jau uz Valmieru un šis mācību process netika nekādīgi traucēts vai traumēts. Un tad bija tas jautājums, tad, kad tā pirmā klasa pabeidzās, kā mēs darīsim tālāk, un tad jau pilnā sparā gāja Covid. Un mēs kopīgi sapratām, turpinam tāpat, turpināsim tālmācībā, jo viss mūs apmierināja. Un tā mēs turpinājam nākamo gadu, un tad nāca nākamais septembris un pirmklasnieks, un Rūtā jau bija trešā klase, un tad tā kā, ko mēs daram? Un Stefans pats saka, nu es gribu tā kā Rūta mācīties mājās, jo nav tā, ka mums tie puikas nemācījās, tad, kad Rūtai bija jau pirmā un otrā klase. Viņi tāpat sēdēja pie mums pie galda. Es viņiem devu viņu vecumam atbilstoši, jo tāpat ir šī sagatavošana no 5 gadiem obligāti vajadzīga bērniem. Un viņi tāpat mācījās rakstīt, mācījās burtus, jo nu, mans tāds uzstādījums ir arī jā, kā skolotājs meitai jau paaudzēs, kad ir svarīgi sagatavot bērnu skolai pirmajai klasē. Es neuzskatu, ka skolotājiem tas būtu jādara skolā. Nu jā, un tāpēc arī viņi pamazām uz pirmo klasi ejot jau bija pieraduši, ka tās ir tās mācības. Un tāpēc tādas lielas izmaiņas arī tajā nebija, uzsākot šo pirmo klasi. Un tad jau, protams, kad ir tie divi apmācāmie, un tas ir puika, nevis meitene, tad, protams, rodas savu izaicinājumi, un visādas motivācijas jautājumi ir jārisina. Un tad ir bijis kāds 2-3 reizes, ka mēs tā kā stingri, es jau esmu pie telefona un zvanu jau tepat mums kocēnu skolu, ka ir jāiet tomēr uz to skolu, jo man jau kā mamma ir vieglāk piekāpties tādam uzstājīgākiem bērniem, negribu nedarīšu, un tad es atmetu ar roku, un tā, bet skolā jau tādas lietas nevar darīt, ja ir jādara, tad ir jādara. Un tad, protams, pēc kādu laiciņu aprunājoties, nu, kad bērns tomēr saprot, nē, nu, tomēr grib turpināt, un tad jau šogad bija atkal vienā brīdī tas jautājums, kaut kāds aprīls, tad ir tie lielāki izaicinājumi, jo tā kā liekas, ka laiks siltāks paliek, un bērniem ir, protams, mājās grūtāk koncentrēties, savākties tam, kad ir jāmācās. Un es tomēr esmu tā apzinīgā, nu, ir apzinīgāk, ja vecāki ir tādi, kur tā kā brīvāk visu ņem, man ir, ja mācās, tad mācās, jēd, visu kopā nemaisam.
Bet tas nozīmē, ka jums kaut kāds noteikts ritms ir arī, jā, no rīta pēdām sēžamies pie mācībām.
Jā, tieši tā, un tas arī ir tas, kas kaut kādā ziņā ir noturējis, to, ka mēs turpinam tomēr mācīties tajā tālmācībā, jo mums arī jau no pirmā bērna piedzimšanas režīms un dienas kārtība ir vienmēr bijusi svarīga, un iespējams tāpēc arī mums bija otrais un trešais bērns un pārējie, jo mēs arī ļoti prioritizējam to laiku, kas ir mums atsevišķi, kad bērni ir vakarā ka bija mazāk septiņos, tagad jau lielie uz astoņiem ir savās gultās, un mums ir arī laiks divatā aprunāties, izdomāt par nākamo dienu aprunāties. Nu tā, un tāpēc režīms arī skološanai mājās mums personīgi man ir ļoti svarīgi. Tā kā jūs teicāt brokasts, un pēc tam ir mācību laiks līdz 12:00, tad ir pusdienas, un tad ir iespēja apmeklēt nodarbības un viss, kas ir pārējās intereses bērnu.
Rūta, kā tev patīk tā? Mācīšanās mājās.
Nu, ir labi. Šogad jau es tā gribēju tā bišku uz skolu, jo tur man tā dažās klasēs ir draugi, bet beigās es paskotos sarakstu un saprotu, nē, būs vēl traku. Jo matemātikas divas tur trešdienās un latviešu valoda, pēc tam sports, tad atkal latviešu valoda, angļu valoda. Es domāju, man būtu pārāk pilni, es nevarētu iet mūzikas skolā, un arī zirgujāšanā, kur es šogad sāku, jo es gribēju iet mūzikas skolā, tur man bija draugi, un jā, tā.
Jāni, jūs atbalstāt? Šis bija tāds vienprātīgs lēmums jūsu ģimenē, ka šādi bērni skolosies.
Jā, man patīk tā doma, kad bērni tomēr piedzīvot vairāk laika kopā ar mums, un nu, tas ir Rilzi. Jā, tas mūsdienu sabiedrības modelis, kad vecāki aiziet pa darbiem un principā bērni paliek paši par sevi. Un, protams, tur ir skolotāji, bet tā skolotāja uzmanība tā ir ļoti relatīva, ja viņam jāpieskat 30 bērni. Un, tomēr likās, ka ir labāk, kad, lai bērnībā viņi piedzīvo tādu drošību, un tad jau, kad viņi būs paaugšies un kad jūtās esot šajā drošajā vidē un tādā paši pa sevi droši, ka viņi jau pēc tam varēs paši pieņemt lēmumus jau izejot no šīs drošības, kas ir veidojusies ģimenē.
Nu jā, bet Ilze, jums bija savā ziņā jāziedo savu karjeru.
Nu jā, man sākumā likās, tad, kad es strādāju arhitektūrā, 7 gadus es strādāju, man likās, ka nu, nevar būt nekas interesantāks par arhitektūru, par arhitektu darbu. Un tad, kad jau gaidīju jau rūtiņu, tad man likās, viņa piedzims. Es to minimālo gadu palikšu ar viņu, bet tad gan bērndārs un atgriezīšos darbā. Bet tā, ka viņa piedzima, mans domas mainījās pa 180 grādiem, jo es sāku vairāk vispār interesēties par bērnu, par bērnu attīstību, jo pirms tiem bērniem likās, nu jā, viņa tā kā piedzimst, aug, tad ir bērndārs, nu viss kā jau ierast. Bet mani ļoti uzrunāja viss tas, kā bērns emocionāli attīstās, kā ar viņu darboties, un tad jau uzreiz, kad bija otrs, kādas viņu tos savstarpējās lietas, un kaut kādi tur niķi un stiķi, un tad par to arī vairāk, un izaicinājumi, un tad man likās, nē, nu tas ir kaut kas tāds, ko nemāca skolā, kur kaut kur ir jāapgūst, un mācījos gan grāmatas lasīt, gan dažādi semināri, un jā, man bija par brīnumu apkārt arī tādas mammas, kuras par to interesējās, un tad mēs bijām tāds 4 draudzenes un joprojām esam, kurām šie pirmie bērni jā, pavēra kaut kādas jaunas vispār domas, kam pievērst uzmanību. Protams, visas neskolo mājās, 2 iet parastās skolās un man un tai otrai mammai tomēr mācās mājās. Bet par to karjeru es atradu īstenībā tagad to savu īsto vietu jeb nišu tajā, kad ir šis Instagram konts, kur es varu turpināt to savu profesionālo gājumu, bet skaidrot lietas sabiedrībai vairāk un negluži sēdēt pie datora un rasēt un tā kā visu bunormatīvus mācīties un atsvaidzināt, bet savādākā veidā pieiet ar to savu profesionālo prasmi tai jomai arhitekta. Nu tā.
Un kas ir tie lielākie izaicinājumi audzinot 5 bērnus? Jums es ar to līdz jautāšu.
Jā, nu tie lielākie man ir tā, ka es tā kā gribu to labāko, es mācu labu, mācu visu, un tāpat es redzu, kad ir tie konflikti, ir tas spīts un neklausība, nu tās personības, viņas jau aug pašas arī, tomēr viņām ir tas dievi ieliktais, kas te tur ir iekšā. Tas es vairāk tā kā nokauju, tā kā nokarās brīžam roku, redzot, kad ir tie strīdi savstarpējie un kad egoisms spraucas ārā, tur viens atņemtam otram un tad liekas, nu bet kā, tā kā es 100 reizes jau šito stāstījusi un mācījusi un rādījusi, bet tāpat tas man ir tas lielākais tāds izaicinājums turpināt, nepadoties un turpināt kaut 1000 reizi atkārtot vienu to pašu.
Jāni, jums kā tētim.
Bērni ir dieva svētība. Un tā svētība izpaužās, varbūt savādi nekā sākumā liekas, tas, ko tas nozīmē, kad tomēr ieraug tā no malas cilvēku ēnas puses, tādā ziņā, kad liekas, mums ir tā var teikt izdevies radīt vidi, kur viņi principā jūtās, nu viss, kas viņiem ir vajadzīgs, viņiem ir. Nav vairs nekā tādā ideālāka, ko viņiem iedot, tā no ārpus skatoties. Pat uzmanību viņiem tiek iedot, visi viņiem ir. Tā pašā laikā mēs redzam, ka ir šie konflikti. Es esmu pirmajā vietā, vispārējie viņi pakārtot manām interesēm un viss tās tūlītajās īslaicīgās iegribas, nu, ir cita rēķina. Un jā, tur var ieraudzīt tādu, ka tas arī mani ir iekšā. Un tad ir tas jautājums, kā to tikt galā, kā sabalansēt, izlīdzvarot tās domstarpības un kā vispār veidot to vidu mājās, kur nevalda, tur kliekšana nevalda, kaut kādas drāmas pārmērīgas.
Un kāda ir atbilde? Kā to panākt?
Atbilde teorētiski ir skaidra, bet nu, to praksi ir tā pagrūtāk, jo nu, ir jau tas nogurums, ir tā kaut kādā ziņā, ka gribās tā, kā es gribu, arī no vecāka puses. Un tā atbilde ir, jā, panest, paciest, savā ziņā tie zaudējumi nešana, piedot, nu, ko mēs arī mācam bērniem, šī piedošanas lūkšana un izlīkšana, ka pat ja tās emocijas, ja tās iegribas tajā brīdī ir nevaldāmas, tad pēc tiem konfliktiem, kad tiek šis izlīgums meklēts un atrisināts. Un nu jā, tā caur tādu piedošanu, caur tādu izlīgumu, caur tādu zaudēju nešanu mēs kopā dzīvojam, kopā viens otru panesam.
Jo izklausās, ka jums arī ticība palīdz. Vairākas reizes šeit ir ieskanējies. Dieva vārds.
Nu, un tur jau arī caur bērniem mēs iepazīstam arī Dievu labāk, jo arī, zin kā, ir viena tā teorija par Dievu, pareizās atbildes par Dievu, kāds viņš ir, un tā pašā laikā ir šī reālā dzīve, kur jau ir šis Kristus ceļš nest zaudējumus, neatdarīt ļaunu ar ļaunu, bet panest un atdarīt ar labu. Un tur ir vajadzīgs šis savā ziņā raudzīties uz šo Dieva dabu, uz šim Dieva īpašībām, ka viņš neatbild ar ļaunu, tā ka mēs kaut ko ne tā darām. Tas palīdz un dod šo spēku, kaut kā to fokus turēt, ka tas ir tā vērts atbildēt ar labu, arī tad, ja sākumā gribas tur griezt zobus un kaut kā atriepties.
Jā, mēs īstenībā audzināšanā diezgan daudz kristīgas princips pielietojam, jo esam kristieši. Un tas īstenībā man arī palīdz, jo man ir reāls pamats bērnam pateikt, kāpēc nav labi, ka tu pieeji un paņem māsas, piemēram, zīmulu vai kaut ko, kas ir viņas lieta. Tad mēs runājam par zakšanu, kāpēc nav labi zakt, jo Bībelē ir rakstīts. Nu tā, vai arī kaut kādas citas lietas, kāpēc nedarīt vai darīt. Nu tā. Tā kā tas ir tāds mūsu ģimenē pamatlietas.
Paldies piecu bērnu vecākiem Ilzei un Jānim Neideriem par dalīšanos pieredzē, saka ģimenes studijas komanda Liena Vimba, Ingrīda Bēdela un Esmairids Notiņu, un atvadoties Rūta un Stefans vēl gatavi demonstrēt savu muzicēt prasmi. Rūta, varbūt izstāstīt, kas tas būs, ko jūs tagad ar brāli spēlēsit?
Nu, mēs spēlēsim Skyfall Stars un es spēlēšu klavierus. Nebūs diemžēl solists, un Stefans spēlēs bungas.
Tā ir arī tāda brīvā laika, jo mūzikas skolā viņš bungas neapgūst, tur viņš apgūst klarneti.
Ģimenes studija.